Geliefdes, ek gaan van die woord van die Here uit voorhou, Matteus 22 vanaf vers 34, die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit in die woord van die Here vind. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Van hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen belydenis van ons algemene Christelike geloof en ons spreek elkeen in sy of haar hart as volg saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Liefdes, ek gaan nie nooi om saam met my in die woord van die Here te lees vanoggend in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17 gaan ons saam lees tot en met vers 25. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17 tot en met vers 25 uit die woord van die Here uit. Die opskrifgedeelte sê die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. As jy die boek Korintiërs lees, dan kom jy achter dat Paulus geweldige stryd gehad het met die Korintiërs gemeente en hulle geestelike lewe, dit wat hulle gedoen het, baie van die goed wat hulle gedoen het, het nie gewys dat hulle werklik waar diep verhouding met die Here gehad het nie, baie vleeslikheid, enige ding het hulle omgekrap en ons sien dit ook as jy die boek lees. Vanaf vers 17 sê Paulus, Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig met wysheid van, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetooster van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Een struikelblok vir die jode en dwaasheid vir die grieke. Maar vir die wat geroep is, jode sowel as grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense en wat swak is by God is sterker as die mense. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê die volgende, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die woord van die kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, en daarom praat ek vanoggend met u oor die tema, die waarde van die kruis. Daar is baie mense wat baie waarde heg aan baie dinge in hierdie lewe. Vir sekere mense gaan dit oor die materiële dinge in die lewe, vir ander mense gaan dit oor dit wat hulle by mekaar maak en die in hulle bankrekenings. En so het elke mens in hierdie lewe sekere waardes wat hy aan sekere dinge heg. Maar as ons kyk na die Korintiërs gemeente, dan sien ons dat hulle het nie verstaan wat die waarde van die kruis van Jesus werklik beteken en werklik is nie. Ons sien dat die Korintiërs gemeente het weens die hulle geestelike toestand het hulle baie stryd en onderlinge probleme met mekaar gehad. As jy kyk na die vorige verse in hierdie gedeelte, dan sien jy daar was onderlinge verdeeldheid gewees in hierdie gemeente as gevolg van die feit dat hierdie mense nie regtig verstaan het wat beteken dit om in die kruis en in die krag van die kruis te lewe nie. As jy kyk na hoofstuk 1 vers 12 en 13, dan sien jy, hy sê hierso, ek bedoelde dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus, is Christus verdeel, is Paulus miskien vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? En Paulus begin hierdie gedeelte met 'n argument wat hy met hierdie mense voer, want daar was verdeeldheid onder hierdie mense, want hulle het nie verstaan wat is die evangelie van Jesus Christus nie. En wat beteken dit om in die kruis te lewe nie, deur die krag van die kruis te lewe nie? Waar kom hierdie stryd in die gemeente vandaan? Wel, dit kom van hulle trots af, van hulle hoogmoed wat hulle teenoor mekaar gehad het. Daar was baie hoogmoed in hierdie gemeente teenoor mekaar gewees, en elke een het sy eie ding probeer doen in hierdie gemeente. Daarom was daar faksies. Party was vir Paulus, en ander was vir Apollos, en ander was vir Cephas gewees. En dit was 'n probleem wat die gemeente van Korinthe gehad het. En Paulus spreek hier die probleem aan, as hy eintlik met sê, 'n mens word gered deur die kruis, maar dit stop nie daar nie. 'N mens word ook verlos van al hierdie dinge, van al hierdie verdeeldheid, al hierdie dinge wat in hulle midde is, ook deur die kruis van Jesus Christus. Dis die kruis van Christus wat mense verlos van hulle sonde. En die hele Christelike lewe het vir Paulus gegaan oor die kruis van Christus. Alles in sy lewe het gedraai oor die kruis. Al wat Paulus gesien het is die kruis. Hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Jy sien Paulus telke male terugkeer na die kruis, die beginsel van die kruis. Hy vind sy versoening, sy verlossing, sy krag, alles vind hy in die kruis van Christus. Vir Paulus was die kruis die oplossing vir sy lewe. Kyk wat sê hy in vers 17. Nadat hy al hierdie verdeeldheid hanteer, hy kom hy terug en hy sê in vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie. Hulle kibbel oor die doop, hulle praat oor die doop, hulle het allerhande goed oor die doop, en dan kom hy en hy sê, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Paulus keer elke keer terug na die kruis toe. Hy kom nie met slim woorde na hulle toe nie, nee, anders sou die kruis verydel word op daardie stadium. Die kruis sou sy krag met ander woorde verloor het, as Paulus met alle redenasies na hulle toe sou kom. Paulus het een ding in gedagte gehad, en dit was die kruis van Christus. Dit was die oplossing vir hulle probleem, vir hulle sonde. As hulle dit nie verstaan het nie, sou hulle die probleem van trots en hoogmoed nooit kon oorbrug nie. Dit sou nooit 'n einde kry in die gemeente nie. Daar sou altyd verdeeldheid in hierdie gemeente onder mekaar gewees het, as hulle nie verstaan het, wat is die waarde van die kruis van Christus nie. Daarom bly mense besig met mekaar. Daarom is daar mense wat met mekaar kibbel oor goed, klein goedjies. O, en ons velletjies is baie keer so dun, ons krap net 'n bietjie, dan bloei dit. En dit is die probleem wat hierdie gemeente gehad het, want hulle het in hulle self trots gehad. En daarom spreek Paulus hierdie probleem aan met hierdie gemeente, as hy begin met sy argument, en hy praat oor die waarde van die kruis vir die ongeredde mens. Paulus skilder hierdie prentjie van, wat beteken die kruis vir die ongeredde mens? Vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. En eintlik sê hy vir hulle, julle is nie verlore nie. Julle is nie mense wat die Here nie ken nie, julle ken die Here, maar hoekom is dit vir julle asof dit dwaasheid is? Paulus praat van die woord van die kruis en dan verwys hy na die evangelie boodskap. Dat Jesus gekom het om te sterf, dat Jesus gekruisig is, dat hy opgestaan het uit die dood. Hierdie is die boodskap wat aan Paulus oorgelewer is en hierdie boodskap is vir die wat verlore sou gaan. Die wat hel toe sou gaan en Paulus sê, dit is vir hulle wat hel toe gaan dwaasheid. Maar dit is nie vir julle dwaasheid nie. As jy sê Jesus was die perfekte persoon, die perfekte mens wat jou plek ingeneem het en kom sterf het vir jou, beteken dit dat hy God se oordeel van sonde op homself geneem het en hierdie oordeel rus op elke mens op wie op hierdie aarde lewe. En Christus het dit in ons plek kom neem. En dis wat een mens nie van hou om te hoor nie. Die ongeredde wereld hou nie daarvan om te hoor, dis wat hy kom doen het nie. Dat daar een oordeel is oor sy leven nie. En dat daar iemand is wat in sy plek gesterf het nie. Een slechte mens wil dit nie hoor nie. Die kruis veroordeel ons eie gerechtigheid, ons eie rechtvaardigheid. En baie kere dan kyk ons na onsself en dink ons is so oulik. Maar die kruis veroordeel ons eie rechtvaardigheid. Die woord sê vir die ongeredde mens is dit dwaasheid. Hy wil dit nie hoor nie, hoekom nie? Want dit stroop elke mens van sy eie geregtigheid, sy eie regverdigheid. Vir die ongeredde mens het die kruis geen waarde nie. Dis dwaas, die Griekse woord praat van it's nonsense, die Engels sê it's nonsense. It doesn't make sense. Dit maak nie sin nie. As jy ooit teenoor 'n ongeredde mens getuig wat selfversekerd is en hy voel hy is 'n gemaakte mens, wat ook sy skepper dien en sy skepper aanbid op sy manier, dan sal jy gauw achterkom, vir hierdie persoon beteken dit nie baie nie. Dis vir hom dwaasheid, want jy kan nie met 'n ongeredde mens daaroor praat nie, want hy verstaan dit nie. So iemand sal sê, jy wil vir my vertel, alles wat ek in hierdie lewe gedoen het, alles wat ek probeer het om gered te word, alles wat ek gedoen het, al my pogings wat ek aangewend het, is eintlik, beteken eintlik niks nie. Dis absurd, dit maak nie sin nie. En so is daar baie mense wat dink, selfs van die vriende, wat dink, dat dink hulle is baie oulik. Selfs van die vriende wat dink dat hulle is goed genoeg en hulle het goed gedoen. Baie mense op hierdie aarde wat dink, hulle het pogings aangewend om gered te word, hulle is nie so sleg nie. En daarom is die kruis vir hulle dwaasheid. Ek sien, as ek kyk na Paulus se lewe, dan sien ek waar hy ook al beweeg het in sy sendingreise. Oral waar hy beweeg het, sien ek dat Paulus ook hierdie probleem gehad het met mense, wanneer hy die evangelie verkondig het. Paulus is in Athene in Handelinge 17. En weet jy wat gebeur in Handelinge 17? Die Bybel sê, en sommige van die Epikreese en Stoïsynse wysgeere het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. Wat was Paulus se boodskap? Die evangelie en die opstanding van Jesus Christus. Hy het altyd teruggekeer na dit toe. En dit was vir hulle dwaasheid. Hy is 'n praatjiesmaker. Ag, hy maak grappies. Hulle het hom afgelag. En daar is baie mense wat die boodskap van die kruis aflag. Baie mense wat lewe asof dit maar net 'n grappie is. Geliefdes, vir die ongeredde maak dit nie sin in sy lewe nie. Dit veroordeel sy eie hart. En dis nie lekker om te hoor dat jou eie hart verkeerd is voor God nie. En daarom is die ongeredde ongemaklik wanneer dit kom by die verkondiging van die evangelie van Jesus. Die oomblik wanneer jy jou mond oopmaak en jy verkondig die kruis van Christus, dan is mense ongemaklik. Baie kinders van die Here is ongemaklik om hierdie boodskap te verkondig, want hulle voel hulle maak mense ongemaklik. Is dit nie so nie? Is dit nie waar nie? Maar dis die boodskap. Paulus sê, ek het nie gekom om te doop nie, maar ek het gekom om hierdie boodskap te verkondig aan die wêreld, sodat hulle gered kan word. In die tweede gedagte sien ons dat hy praat oor die waarde van die kruis vir die geredde. Hy praat oor die waarde van die kruis vir die geredde. Vers 18b tot vers 19 sê, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak, sê Paulus. So Paulus sê, vir die wat gered word, het die kruis 'n heel ander waarde. Dis die krag van God. Hy praat van die dynamos van God, wat in 'n mens se lewe werk, wat 'n mens se hart aangryp, wat mens verlos van die heerskappy van sonde op daardie gegewe oomblik. 'N Persoon heel maak, 'n nuwe mens van hom maak, waarvan 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Dis 'n ingryping van God, en Paulus gebruik 'n voorbeeld om hierdie ingryping te beskryf vir ons, as hy 'n Ou Testamentiese teks aanhaal, en daai teks kom in Jesaja 29 vers 4 voor, 14 voor, wat sê, daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel, en met hierdie volk wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal verskuif. Wat gebeur in Jesaja 29? Jesaja 29 word Juda aangeval uit die noorde uit deur die Assiriërs, en ons sien daar, dat hierdie mense van Jerusalem, of hierdie mense van Juda, die staatsmanne, en selfs die koning, koning Hizkia, gaan sit, en hulle begin slim planne beraam, hulle begin wyse planne maak, mense planne, om selfs met die Egiptenare hande te vat, om hierdie inval af te weer. En weet jy wat sê die Here vir Jesaja deur sy mond? Hy sê, ek sal ingryp, en ek sal hierdie volk verlos, sonder die slim planne van mense. Ek sal hierdie volk verlos, sonder die slim planne van mense. Nie kan gaan lees wat in Jesaja 37 verder aan gebeur het met die volk. Die Here stuur 'n engel, en die Here stuur verwarring in die laar van die Assiriërs, en hy verslaan 185.000 mense op een oomblik word verslaan. En Paulus sê, dis hoe God ingryp en verlos. Nie met die wysheid van mense planne nie, maar God kom op ander maniere, en hy verlos eenmal op een oomblik, verlos hy sy volk. Hy gryp in en hy verlos mense. Dis nie ons eie goeie lewe of ons eie wysheid wat ons red nie, geliefdes. Maar dis die krag van God wat ingryp in 'n lewe wat verlore is, wat hom red. Te veel mense het te veel slim planne om gered te word. Te veel mense het te veel slim gedagtes om wat hulle moet doen om gered te word. Maar God het ander wysheid wanneer hy mense red. Hy red mense op ander maniere, en daarom het die kruis waarde vir die kind van die Here. Dit beteken vir hom iets, want dit is iets wat God ingegryp het, iets wat God gedoen het in sy lewe, op daai gegewe oomblik, het God om 'n nuwe mens gemaak. En daarvan sal 'n mens kan getuig. Want is nie iets wat ek gedink het of uitgewerk het nie, maar is iets wat God vanuit die hemel uit kom doen het. Deur sy gees in my, om my 'n nuwe mens te maak. Dis wat God doen in mense se lewe. Hy red nie met mense planne nie, maar op sy manier. Die derde gedagte praat Paulus van die waarde van die kruis in die lig van wysheid. En dan sê hy in vers 20 en 21, hy vra drie vrae, hy sê, waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar bly die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? En dan sê hy, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Paulus begin hierdie teks met drie vrae. Kan jy dit sien? Hy praat eers oor waar bly die wyse? Waar is die wyse mense? Hy vra 'n vraag. Bring vir my die wyse mense. Wie is die wyse mense? Bring vir my daardie wyse mense. Wat is die waarde daarvan? Dis eintlik waarby hy uitkom. En dan die tweede vraag, waar is die skrifgeleerde? Waar is die redetwister van hierdie eeuw? Hy sê, wat se waarde is by hierdie mense? Wat se waarde vind jy by hierdie mense? Jy vind eintlik niks by dit nie. Dit is eintlik 'n retoriese vraag, jy het nie eens eintlik 'n antwoord nodig nie. As jy die kruis vergelyk met menslike wysheid, wat se waarde het menslike wysheid? Niks. Dit beteken niks nie. En hy begin by die wysheid van die skrifgeleerdes, as hy praat en hy vra, waar is die skrifgeleerdes? Hulle is ook ons wyse mense gewees. Hulle het die antieke geskrifte bestudeer. Hulle het al die dinge bestudeer en het probeer toepas op hulle eie lewe. Waar het hulle gebring? Nêrens nie. Dit het niks in die sak gebring nie. En dan verwys hy na die redetwisters. Hy sê, waar is die mense? Dit was natuurlijk die Grieke gewees, hulle was redetwisters. Hulle het gesit en twis oor die kwelvraag van die lewe. Hoe los ek sekere probleme op in die lewe? Amper so iets soos life coaching. Hulle probeer filosofie van die lewe uitredeneer en planne maak om, hoe sou 'n mens nou in die hemel kom? Of hoe sou 'n mens dit doen? Of hoe sou 'n mens hierdie goed oorbrug? Dis redetwisters van hierdie wêreld. En die Grieke het baie van hierdie redetwisters gehad. Hulle het baie wysheid gehad. En Paulus sê, waar bring dit jou? Dit bring jou nêrens. En Paulus sê, God het hierdie wysheid van die wêreld dwaas gemaak. Al die wysheid van die wêreld het hy dwaas gemaak, want hy sien die wysheid van die wêreld is net kennis wat nie toegepas kan word op die kruis van Jesus Christus nie. Jy kan in jou menslike wysheid die kruis probeer uitredeneer, jy sal dit nooit reg kry nie. Dit beteken niks nie, dit bring nie vir jou saligheid nie, dit bring niks in die sak nie. En Paulus sê, wêreldse wysheid dra nie daartoe by dat God jou kan red op die einde van die dag nie. Dat jy 'n beter mens kan word nie. Hoe jy dit ook al uitredeneer in jou lewe, wat jy ook al sit en dink, ek is 'n wonderlike mens, of ek kan doen dit, of ek kan dit doen, of ek kan, dit bring jou nêrens. Geliefdes, baie mense is so. Hulle het baie kennis. Hulle het selfs baie kennis oor baie dinge van God. Hulle praat selfs baie oor baie dinge. Hulle verstaan die filosofie van die lewe baie beter as wat jy dink. Hulle het kennis wat baie mense nie het nie. Maar dit bring hulle nie in 'n verhouding met God nie. Die wêreld het baie wysheid. Ek wil jou sê, daar's baie mense van my familie en vriende wat ek van weet, wat baie wysheid het. Slim mense. Maar dit maak nie van hulle mense wat 'n verhouding met God het nie. Nou, dit is seker nie verkeerd om kennis te hê nie, en om 'n breë spektrum van kennis te hê in die lewe nie, maar dit bring nêrens vir jou ewigheidswaarde nie. Daar is vir jou niks in die sak nie. Sommige mense bring mense, hang mense aan met allerhande ideologieë, allerhande wyse leringe, behalwe die woord van die Here. Die woord van die Here word een kant toe geskuif. Ons sal storieboeke lees en ons sal allerhande goed lees, maar ons lees nie die woord van God nie. Dis die probleem. En hulle bou hulle hele lewe op wat mense van hulle sê, of vir hulle sê, terwyl hulle die woord van God nie verstaan nie, en die Bybel vir hulle nie sin maak nie. Die Bybel is die minst geleesde boek in die wêreld, weet jy dit? Die minst geleesde boek in die wêreld. Mense het kennis en wysheid van allerhande ander goed, maar hierdie is die minst geleesde boek. Jy kan dit gaan kyk by jou jong mense ook. Vra vir hulle, noem vir my 5 van die eerste, of een van die 5 dranke wat jy kry op die mark. Hulle vir jou sê, jy kry dit. Maar vra vir hulle, noem vir my 5 van die boeke van die Bybel. Gaan hulle nie vir jou een kan antwoord nie. Dis hoe dit is. Ek hoor van 'n groot gemeente, selfs hier in ons dorp, 'n baie groot gemeente, wat baie mense het, en die pastoor preek nie meer uit die woord uit nie. Hy doen life coaching op 'n sonoggend. En raai wat? Daar is duisende mense. Daar is nie plek nie. As jy 'n halfuur voor die tyd kom, kry jy nie parkering nie. Hy doen life coaching. Weet jy wat is life coaching? Menslike wysheid. Hoe oorkom ek die probleme van my lewe? Hoe oorbrug ek hierdie goed? Hoe oorbrug ek hierdie self-esteem? Hoe oorbrug ek dit? Hoe oorbrug ek dat? Hy preek dit vir sy gemeente. Weet jy wat, so af en toe, dan hak hy 'n teksvers uit die Bybel uit daaraan aan. Die mense is mal daaroor. Menslike wysheid. Menslike wysheid het nog niemand in die hemel gebring nie. Hy sit met 2,500 mense elke sonoggend en sonoggend in sy diens, en hy preek nie Jesus en hom as gekruisigde nie. Wat sê Paulus vir die selfde gemeente, jy kan dit net verder gaan lees. In 2 vers 2, want ek het my voorgeneem, hoor mooi, Paulus sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Ek het nie die filosofie van die lewe nodig nie. Ek het nie die storiekies van mense nodig nie. Ek het nie die verhale van mense nodig, of hoe om oor 'n sekere ding te kom nie. Ek het Christus nodig. Die wêreld het Christus nodig. Nie allerhande plannetjies nie, nie allerhande boeke nie, nie allerhande dinge nie. Hulle het Christus nodig. En Paulus het dit geweet. Daar's duisende mense wat verlore gaan, terwyl hulle besig is met allerhande goedjies, dingetjies, behalwe Jesus. Dis die probleem waarmee ons sit vandag. Maar in die vierde gedagte die waarde van die kruis geopenbaar. In vers 21 lees ons, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. God openbaar homself. Paulus sê, deur die wysheid van die wêreld kon die mense God nie leer ken nie. Hoekom nie? Want die wysheid van die wêreld maak dit nie moontlik om God te ken nie. Die wysheid van die wêreld soek nie God nie. Hierdie is een van die grootste probleme vandag, want wysheid van mense maak nie plek vir God in hulle lewe nie. En dis die probleem waarmee ons sit. Ons sien dit in ons eie skoolsisteem, geliefdes. Baie mense redeneer oor God en oor die skepping van God, maar hulle redeneer nie oor God. Hulle praat nie van God nie, hulle deel nie God nie. God is nie deel van hulle stelsel nie. Ons kinders word allerhande wyshede geleer rondom God se skepping, rondom alles in die lewe, maar wat van God self? God het nie 'n plek nie. God word nie geopenbaar in ons skoolsisteem nie, in ons lering nie, nêrens nie. En daarom het God die dwaasheid van die prediking gekies. Die dwaasheid van die prediking. Paulus sê, hy het my die dwaasheid van die prediking gegee om die wat glo te red. Dis dwaas, prediking is dwaas, is dit nie so nie? Dis boring, is dit nie so nie? Maar God het dit gekies. Paulus skryf in Romeine 14 vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom in hom glo en wie hulle nie gehoor het nie? Van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Liefdes, God het hierdie tool of hierdie gereedskapstuk gebruik om homself te openbaar. Dis wat hy gekies het. God het gekies om deur die prediking die kruis van Jesus te openbaar aan mense. Vandag sit mense met die probleem dat mense tekens soek. Ons sit met 'n ongelowige geslag. Ek wil net 'n teken sien. As ek net 'n teken kan sien dat God bestaan, dan sal ek in hom glo. En baie mense sit met hierdie probleem. Allerhande goed. Soek allerhande, is asof hulle 'n kristalballetjie soek wat hulle moet vry van. God moet nou iets vir hulle doen. Kyk wat sê Paulus in vers 22. Hy sê, want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid. Hulle soek nie God nie. Hulle soek 'n teken en hulle soek wysheid. Tekens, geliefdes, is vir die ongelowiges. Wat antwoord Paulus vers 23? Hy sê, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Paulus sê, God het mense geroep na hom toe. En vir die wat hy geroep het en vir die wat hom aanvaar het, vir hulle is Christus die krag van God en die wysheid van God. Die krag in die prediking van die kruis het al die grootste sondaars uit die diepste gutters van hierdie lewe uitgehaal, hulle lewens verander in 'n oomblik. Wat beteken hierdie teks vir my en vir jou vanoggend? Wel, geliefdes, ons kan die wêreldse wysheid soek. Ons kan planne soek. Jy weet, baie mense, ons leef in moeilike tye en baie mense raadpleeg nie meer God nie, hulle raadpleeg allerhande plannetjies, allerhande ideologieë. Maar hulle gaan nie meer woord toe nie, die woord het nie meer vir hulle betekenis nie. Die kruis is vir hulle dood. Baie mense se lewens lewe hulle asof Jesus nog in die graf lê. Baie mense soek nie die Here Jesus nie. Wel, geliefdes, ons kan die wysheid soek van die wêreld. Ons kan ook die wêreld gee wat hulle wil hoor. Maar wat sê Paulus? Wie moet ons tevrede stel? Ons moet God tevrede stel. Ons moet Christus verkondig en hom as gekruisigde, want ons weet nie wie gaan God dalk red as ons hierdie woord verkondig nie, as ons hierdie prediking doen nie. Ons weet nie. God kan enigiemand red. Ons plig is nie om die wêreld gelukkig te hou nie. My en jou lewensplig is nie om die wêreld daar buite te treat nie. nie om die wêreld gelukkig te hou nie. As jy 'n verskil vir Christus maak in hierdie lewe, hoor wat ek vir jy sê. As jy vandag 'n verskil vir Christus maak, gaan jy nie 'n beminde mens daar buitekant wees nie. Nie onder jou vriende nie, nie onder jou werkskollegas nie, nie onder die mense wat jy ken nie. Jy gaan nie 'n beminde mens wees nie. Wie jouself toets daaraan, gaan probeer dit. Gaan probeer om die kruis te verkondig, dan sal jy sien, mense hou nie van jou nie. Iemand vertel my net gister, hy sê, hy het saam met iemand gewerk, en elke keer wanneer hy nader gekom het na jou toe, hy het gesê, hier kom die Bible puncher alweer. Hier kom die Bible puncher alweer. Ons plig is nie om die wêreld tevrede te hou nie, geliefdes. Ons plig is om Jesus vir die wêreld te wys, te openbaar. Die Jesus wat nie sin maak vir die wêreld nie, te openbaar aan die wêreld, want jy sien, daar is baie ongelowiges wat daar buite rondloop en tekens soek en wysheid soek, wat nie sin maak in hierdie lewe nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Daarom moet ons begeerte wees om God te soek, sy hart te soek vir die wêreld, sy wil te soek vir die wêreld. Kom ons gee die wêreld nie wat hulle soek nie, maar kom ons gee hulle Jesus. Kom ons gee hulle Jesus. Kom ons gee die wêreld Jesus. Ons is seker nie almal predikers nie, geliefdes, maar ons het almal die geleentheid om die woord uit te bring, om die woord te bedien, by die werk te bedien, onder ons familie te bedien, met mense te bedien, wat allerhande wêreldse goed aanhang. Die familiebijeenkomste, daar is genoeg geleentheid by familiebijeenkomste om met mense te praat. Dat die kruis nie vandag vir jou een simbool wees nie. Vir baie mense het die kruis net een simbool geword wat hulle om hulle nekke hang. Vir baie mense het die kruis net een simbool geword wat hulle teen die mure van die kerke sien. Vir baie mense het die kruis net een simbool geword wat op die toring van kerke staan. Of wat hulle in die aandenkings wat hulle koop vir mense kry. Maar is die kruis van Christus vanoggend in jou hart een getuienis en is dit sigbaar vir die wêreld? Is die kruis vanoggend in jou hart? Is Christus deel, werklik deel vanoggend van jou lewe, waar jy met eerlikheid vanoggend kan sê, ek is vir die wêreld gekruisig en die wêreld vir my. Ek wil niks anders weet, sê Paulus, as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Wat se waarde het die kruis vanoggend vir jou? Wat beteken dit vanoggend vir jou? Of is dit maar net 'n simbool? Het dit maar net nog deel geword van ons alledaagse lewe? Ons sien dit, en dis goed. Dis wonderlik. Dis geskiedkundige teken van 'n gebeurtenis wat plaasgevind het. Maar vir my beteken dit niks. Jy sien, dis die groot verskil. Wat beteken die kruis vanoggend vir jou? Jy moet daai vraag self antwoord, geliefdes. Ek kan dit nie vir jou antwoord nie. Jy moet dit self met die Here gaan uitmaak. Self by die kruis gaan buig en vir die Here sê, Here, in hierdie jaar wat verby is, wat se verskil het ek deur die kruis van Jesus gemaak in die wêreld? Hoe het ek Jesus geopenbaar? Of wat was dit vir my? Wat het dit vir my beteken in hierdie jaar, terwyl ek met die Here gewandel het? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam, geliefdes, en dan gaan ek vir ons die formulier van die nagmaal voorlees. Hemelvader, ons kom buig vanoggend voor U, en terwyl ons lees in die woord dat Paulus sê, die kruis is dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Here, die krag wat Jesus uit die dode het opgewek het, is dieselfde krag wat ons lewe verander het, wat in ons lewe ingegryp het, waarvan die woord sê, julle het 'n nuwe skepsel geword. Julle is in 'n oomblik verander om anderster te wees. Julle is 'n nuwe maaksel waarvan Efesiërs 2 vers 10 sê, julle is 'n nuwe maaksel, God se maaksel. En daarom, Here, wil ons net vanoggend kom bid en kom bely, Here, as gemeente, dat wat is die waarde van die kruis ook vir ons vanoggend? Wat beteken die waarde van die kruis vir ons? Wat beteken die kruis vir ons vanoggend, Here? Het dit maar net 'n 2021ste eeu simbool geword? Of is dit werklik deel van ons lewe? Het dit vir ons waarde? Soveel waarde dat ons bereid is om dit te deel met ander. Here, help ons ook as gemeente om dit te verstaan, om dit te leef. Dat ons nie maar dwaas sal wees soos die ongeredde wêreld nie. Dat die betekenis van die kruis nie maar net vir ons net nog iets sal wees wat nie sin maak nie. Maar dat ons, Here, 'n verskil maak deur hierdie kruis in ons hart en in ons lewe te dra en dit uit te leef vir 'n wêreld daar buite waarvan Paulus sê dis dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Dankie Here dat U vir ons goed is. Ons bid dat U vir ons seën ook met dit wat ons sal deel nou en word U verheerlik in Jesus naam. Amen.